Euskal kulturaren transmisioari leioa zabalduko diogu segidan, 15ean behin egiten dugun bezala, ba hauezin izen bereko ikasketak dituen, bertako ikasketa horietako, Euskal kultur transmisioko, ba komunikazio arduradunarekin, baina Zamaioa Akizu, egunon eta ongetorri.
Egunon, nahi dar, zer moduz?
Ongi, ongi, eta zurekin 15ean behin egiten dugun bezala, ba ikasketa horietan izaten dituze hainbat adituren, bisita jasotzen duzue, eta gogoeta hainbat ere biltzen dituzue bertan, eta gogoeta horiek ekarriko dizkiguzu gaurkoan ere ona, eta oraingoan zehazki emanaldi bat, ba literatura, musika, eta beste zenbait kontu ere biltzen dituen emanaldi bat zuzenean gozatzeko aukera izan zenuen, eta ondoren, ba arduradun edo buruaren solasaldi baita ere, Etxapare rap emanaldiaz ari gara, eta Imanol Epeldez, konta iguzu zer moduz joan zen?
Ba, emanaldi egia esan ikusi gabe neukan, eta gehientxu eno geneukan ikusi gabe klasean, eta egia esan harrituta geratu ginen, bagenuen bere berri, baina espektatibitatik gora egia esan harritu gintuen, eta egia esan ondo oso bazkalostean izan zen, eta bazkalostea badakigu batzuetan nola izaten diren, eta oso une atsegina izan zen egia esan, asko gustatu genuen bere emanaldiaz.
Lokuluskarako tentaziorik beraz ez, Imanol Epelderen emanaldiarekin, Etxepare rapekin, eta ondorengo solasaldiarekin, eta bere hitzak ekarriko ditugu ona, eta kantuak ere jarriko ditugu, ba, asteko eta bain, esan behar dugulako, badela emanaldi bat, gauzain bat biltzen dituena, hor dago literatura, Euskal Herriko literaturan izen entzutetsuak direnak, eta euren letrak ekarri ditu Imanol Epeldek, rapera moldatuak, musika beraz ere sartu dio, eta beste bait kontu, esango dugu, hitzak bai, baina hitzak bakarrik ez direla agertzen egitasmo honetan.
Ez, bere helburua gainera horitzen, ez, pixkat euskal literatura erakargarri egitea, bere irakaslea baita, eta ikaslei erakargarri egiteko modu baten bila sortu zuen ikuskizuna, eta emanaldia, eta egia esan onbaziren bere kezka hori, enbazen hori, eta horregatik landu duen bezala, ekarri du euskal literatura bai klasikoa eta bai gaur egunekoa molde honetara, eta berak aipatzen zuen irakaskuntzarako hiru elementu derrigorrezkoekin.
Entzungo ditugu bere hitzak.
Ditu zeite gaur egun hitzai beste elementu batzuk gehitu behar zizkitela, ez? Gero eta pantailaoko gizarte bat egia sortzen, ez? Orduan, lehen hitzetara mugatzen gehientsuna asko, baita eskoletan ere ez, idazten erakuste genien, edo idazten ikasi genuen guk ere, baina gaur egun irutzeit idazten ikastetik irudiak lantzen ere, eta audioa ere lantzen ikasi behar dula, ez? Orduan, Etxepare rapen horako azalpen bat, azalpen ez daki, baina hiru elementuekin jokatzen da bintzat, ez? Zitelako, 20. mendeko ikuskizunek hiru horietatik eskatze dutela, eta eskolan ere gauzak egiten dianean irakurtzen berriz irakatsi behar deula pantailetan diferente irakurtzen dalako, eta idazteakoan ere gazteak idazten jartzen ditugunean hiru elementu horiekin jokatzen erakutsi behar deula ditzen.
Itzei beste elementu batzuk gehitu dizkio Etxepare rap egitasmo honetan, eta izena bera kaso nondik datorren baitare, Bernard Etxepare hautatu du, egitasmoari izena ere emateko, entzungo dugu Bernard Etxepareren letra batekin, lingua baskorun primitea erekin hain zuzen ere egindako kantuari duitzen bazaizu. Bueno, hortxe Bernard Etxepareren hitzak rapera ekarriak, eta Etxepare bereziki, kariño espeziala ere badiolako, ez da bainat?
Bai, hala hautatu ditu, autore esan guratsuenak hautatu ditu, Mendez Mende, eta Mendeko autore bat hautatu du emanaldirako, pixa bat irakurketa egiteko mendearen ere bai, eta euren pentsamoldeena, eta hautatu dituena, aipatu zuenez, bintzat, bere gustukoak dira.
Kariño espeziala diot nik, Bernard Etxepareri, itzaurrian esate dituna gatik, adibidez, ba, oendala, ia bosteun urteko testua, baina gaurkotasun handikoa, euskaldunei belarretik tiratzea igulako, esaten, hainbeste zientzietan letratu handi, hainbeste letratu handi euskau Euskal Herrian, baina inorrez da euskaraz idazten jarri, ez? Ordan, bega, euskaldunok, hasi gaite zen idazten, eta nola zuek etxaten hasi, ba, tori, hemen txe nik nire liburua, ez? Kanpotarrei ere, ba, esaten dira, ez? Besteek bertze nazione horrek uste dute euskaraz ezin dela ez herri datzi, eta horren aurrian ere Etxeparek ba, liburua publikatzen du, esan ez bitu, nola ezin dela idatzi euskaraz, ba, hemen txeo kasue testik antza. Ez ordan uste, gaur egungo, ba, diskurtso egokitu litekela gaur egunea, ba, euskaldunok hemen maldi magaude, makina zientziatan letratu pila bat ere ba euskagu, ba, sortu ezagun euskaraz, ikertu ezagun euskaraz, idatzi ezagun euskaraz, blogetan, Twitterrean, sarian, liburutan, ba, gauza guztietan, ez? Eta gero Etxepareren letragintza, poesiagintza, ba, oso kalekoa da, oso herrikoa, solas egiteko, dantze egiteko eta denbora igara egiteko sortua. Eta orduan ba nola solas egitea, dantze egitea ere bai eta denbora ondo pasatzea gustatzen zaigu, ba Etxepare, ba bidelagun ona merezit.
Bidelagun ona Etxepare eta Etxepare bezala bueno, beste zenbait ere bildu dituenak lan honetan, horien artean Axular baita ere.
Bai, Axular eta gainera esaten zuen ezinbestekoa zela, Axular irakurtzea Euskal Herretan, Euskal Herretara sartu nahi duena nintzat, edo idatzi nahi duena nintzat.
Gaur egun euskara zerbait idatzi nahi duenak, Axular irakurri garra daukala, ez? Axularren eduki aldetik behiratza aldi madago, ez da, akaso, Etxepare bezain erakargarri, baina Axularren prosagintza matxundi garrila da, eta eredu garrila ez idazten ikasteko. Osa, jakin behar dugu, gaur egun gauzak idatzi baldi nahi baldi maditugu, garai batean nola idatzi izan ere ez, hori ezinbestekoa ezagutzia, eta Axularrena ez da gero orako utzi behar, bere gero liburua ez. Naiz eta edukiz esan da bezala, ba, esan da bezala, ba, ez da, nahi erakargarri, ba, nahiko liburu erlizko zua alako, eta alferren kontrako diskurtso zartuza bukalako. Oktarako sortutako liburua dalako, itzaurrian bertan ala dillo, ez? Luzamendutan dabilen horri, eta esateko, ez? Gauza gerorako ez dira utzi behar, zer bestela, bueno, ba, pekatutan eta gaizki biliko geha, ordan, nintzagun gauzak, ba, okurritu ala, ba, momentuan, ez? Eta ustez, bueno, eguneroko bizimodurak ere, lezillo hona ala, ez? Hore izatea, ez? Zi gauza gerorako, hasi dituen, ja, ba, ba.
Bueno, hortxe gerorako utzi beharrezten gero Axularrena eta kantura ekarria rap doinuetara Etxepare rap egitasmoan eta Etxepare eta Axular bezala beste bat zerrendan aipatu behar duguna Arnaut Oienart, beinat.
Bai, epatzen ninduan, Axularren entzuten ari ginela, gogoratu zait, horrez ari burura, nola beste horrek baduen zati bat, ez? Gero esaten duenak bego esaten duela, eta hori etorri zait eta hori aipatu nahi nuen. Eta bai, Oien Artekin maitasunerako esaten zuen zela, Oien Art eta maitasunerako egin zuela Oien Arten aldeko autua.
Zengo ditugu epelderen hitzak.
Poema hori bintzat bai, ez? Argia izeneko emakume bati, bueno, suposatzen emakume izango zala, argia izenakin izan ziteken gizonezkoare. Baina bai, erakargarri jadala bere prosagintza, bere poemak, oso poema trinkuak dialako, silaba gutxitan errimatuta, eta ne bintzat errimekin eta erritmoarekin jokatzea ikeragarri gustatzen zait, eta hortan bien arte handia da, eta kantu letra oso polita naiz eta zubelerazko testu izan eta hasi batean ulertzea kosta, baina bueno, pixkate behiratu izkio, reparatu izkio. Aproposa, oso testu modernua zentzu hortan, bai, rapetzeko erresa, bai. Non banago, non botzenago, ez zierrege gertatu
rapeatzeko egokia hoien art, Arnaut hoien art esan bezala, eta bueno, autorea hainbat aipatzen ari garenak, Wikipedian esango dut ere agertzen ez direnak aipatzen du berak.
Bai, eta gainera bere apustua bada hori, ez ezagutaraztea eta azaltzen pixka bat historia ezagutzea, gero autaketa egiteko eta zer dugun jakiteko zer izan dugun esku artean.
Ez da beste literaturekin konparagarri, ez da euskagulako, balean komentatu izan bezala, ba, ez Shakespearek, ez Cervantesak eta hola, baina daukaguna eta daukagun hori ezautu behar dugu eta horrekin disfrutatzen ere bai, ez? Eta haiek maitatzen ikasi, gero gu ba, sortu ditzagun beste batzuk. Orduan, Wikipedian ez da hori azaltzen, baina bueno, nik irakurketa horiek egitzen dut eta diskurtso hori.
Gureak bestenak bezain, bueno, garrantzitsuak ere izan daitezkelako, eta idatzizko literatura bakarrik ez ahozkoari ere eman nahi dio garrantzia Epeldek.
Bai, Txirrita eta Bilintz dakartza, eman aldira, eta egia da berak garrantzia ematen diola ahozko literaturari, literaturan egiten duen errepaso honetan, eman aldian zehar egiten duen errepaso honetan, eta ahozko literaturak baduela leku bat, eta hori Txirritarekin eta Bilintzekin da.
Euskal literatura zitzeite deunean, edo literatura zitzeiten deunean, beti idatzizko etortze zaigu ez, baina ezin dugu aztu, idatzizko literatura atzo goizian sortutako zerbait dela, irakurtzen eta idazten oendela gutxi ikasi genulako Europan orokorrian, ez? Orduan, eta are gehiago, euskal literaturan ahozkuak garrantzia handia izan baldin badu izaten jarraitzen dugu gaur egun ere, eta horri olako keinu bat ere egin izan diot, ez? Literatura ahozkuak ematen du bigarren mailako literatura dela idatzizkoekin konparatuta, baina nik parean edo gorago jartzen dut azkenen ahozko literaturen tradizioa ba, luzeagoa izan dalako mundu guztian esango nuke, falta zaiguna da, eta euskararekin lortuana da transmisio hori gaur egunea ekartzia, ez? Batez ere bertsolaritzaren bidez. Orduan, euskal literatura zitzeingo baldin manun, idatzizkoa eta ahozkoa bila ekarri nahi izan dut. Eta horietan, Txirrita, Maixo Hondilla, eta Bilintz ere bai, ez?
Ahozko literatura eta Txirrita eta Bilintz, aipatu ditu entzuten ari garena Bilintzen letra, Bilintz romantikoa dio berak.
Bai, romantikoa zela esaten du eta hori, baduka emanaldiak, maitasunetik, romantikotik eta bueno, azkenean sentimendutik, ez berak aipatzen zuen unkitzea eta sentitzea zela oso importantea eta Bilintz ere ekarri zuen erromantiko.
Oso romantikoa, ala lotzen deu, baina bere bertsuak eta irakurtzen intzala da, bazen beti pobriaren bertsuak, izeneko bertso sorta bada, eta beti urduritzen indun bertsoiek irakurtzak ez duen, hau nolatan bidatzizune Bilintzek, ez? Akaso ez da esango ez ezagunak dianik, baina bai gutxi aipatuak eta orduan kantura eramatekoan Bilintzen beste arpegi hori edo beste alde hori, ekarri nahi izan dut, txipare errapeko ikuskizunean. Zakurrak ere aizte zauzko zamakaka, aberinak tiratzen diote pulianka. Darak, kristauta bere guztinak txandaka, izara jua dute ibiltzen probaka, bateko beluke izan.
Eta hementxe Bilintzen pobriaren suertia kantua, Etxepare rapera ekarria, eta beste autore bat ere ahotan izan zuen, baina ez dut uste bere letrari baliatu duenik egitasmo honetarako Lizardiz ari naiz, bainat?
Ez dugu emanaldian zer aipatzen zuen, baina aipatu zuela uste dut, eta batzela zerbait, baina egia esan ez dut oso gogoan, nintzen horrekin gogoratu, geratu, eta gero egia da berak harreman berezi daukala Lizardirekin, zarauztarra delako, eta ikasleekin ere egiten duelako harik, eta berezi bat gero azaldu zigunez.
Euskal literaturako zen laburpenetan Lizardik ekarpen handia intzun. Nire abendatza da, eta gure abendatza ere bai, ez? Eusko gogoar, euskal espiritu hortan dudik ez Lizardi irakurri garreko eta maitatu testimatu garreko autoria dela, ez? Zarauztarra izan bazan, askotan pasatzekea bere bustuan aldamenetik, horreti zehatzen ez batzutan eskolako ikasleekin nare, hau zen, Itzarriren bustoan, aldamenean, bere poematxo batzuk eta irakurtzea juten, baina bai, Lizardi ondila izan zen, eta gaina bere garaian uste pixkat alboratua ere bai, normala, behak idazte zuitun gauza horiek, bakaro, gerra zibilaren aurretik mila batzen dago eta margarren urte hortan, inguru hortan, iazenek irakurri eta gozatu behar zitun, ez? Bertzolariak zian akaso erreferente gertukoena, baina uste, mazordu jaula ezkertza hori.
Bere abendatxa aipatu du Lizardi, baina abendatx kantua eta letrain zuzen Salvatore Michelenarena ere kantura ekarri du Epeldek, eta bueno, Euskal ere zerkia ere izan daitekela proposamen hori ezakit berak, baina ingurua menjipein uste du jaso duela.
Bai, bera proposatzen du, eta gainera emanaldian bertan aldarrikatzen du sutxuki hori bere performantzearen barruan. Eta gila da, ez du aipatu, baina irudiarena aipatu gunean hasieran irudiak oso zainduta daude ikusentzunezkoen bidez, atzaldean ematen dituen ikusentzunezkoen bidez, eta kasu honetan irudiak asko laguntzen du umorerako, badirelako euskal pertsonaia batzuk agertzen direlako, besteak beste txirri, pailazoa, eta oso umoretsua da kantu.
Kantu entzungo dugu eta ondoren bere hitzak.
Saltza pixkate jartzeko, ez oso serioa gehala iritzez ere, eta bueno, ikusi eta, bueno, ez dut Jaurlaritzako eztabaida asko segitzen, nire zorion mentaleako, nire buru osasuneako, baina, bueno, bai, oso serioa ibiltzea iritzez ere, edo askotan katxonde guan ere, eskolako irakaldean naiz ni, eta ikasleak esatetet eztabaidak eta nola eman behar dituzten, eta gero, Jaurlaritzan, kontrako ere emate dutela, toran umore pixkatekin, eta bueno, daukagun erazerki motel hori errei, beste buelta bat emateko, uste bueno, hori ere berritu behar dugu eta agarren mendera, ba, bueno, proposamen bat. Hori laportu diot, Salvatore Michelenari. Salvatore Michelena zarauztarra, gua ere, zarautzen, zarauzko ikastolak Salvatore Michelena izen hau, eta irutuzte, ba, bueno, gutxi aipatu izan den Frantzisko Otarra, izan zen beha, idazlea, emisiolaria, eta asko idatzi zuen, eta horietatik, jo, abendatz oso horrere errima eta erritmo askokoa letra da, eta egiten ditzen oso egokila ba, kantu eramateko, eta bueno, orban egon nire ikastolako seme naiz, anibilitakoa naizelako, eta hola, keinu txiki bat izan.
Bueno, hortxe, ereserki proposamena, humorerako tartea, hauteskunde ondoren arekin gauden honetan, udal edo foru edo Nafarroko parlamentuari ez, Jaurlaritzari egiten dion proposamena, Imanol Epeldek eta zerrendarekin jarraituaz, beste izen bat, beste idazle bat, Jon Mirande.
Bai, Jon Mirande gartzen du bere kutxunena dela aipatzen du, eta bera gaztetan asko markatu zuen idazlea dela, eta Jon Miranderekin batera Itxaro Borda, eta honekin ere aipatu zuen jaso izan dituela kritika batzuk dituen idazle gehienak, ia denak Borda salbu gizonezkoak direlako, baina bueno, Itxaro Borda ekartzen du emanaldiaren bukaeran eta gaur egunera iristeko.
Jon Mirande izan da, nire gazte garaitako poeta ohoratua, beti bueno, bere poemak oso gustokoan itun, ez? Eta Etxepare Rapen, euskal literaturaren historiaren horako laburpen bat iten hasi nintzanean, bueno, ba Mirande ere ezinbesteko erreferentzitzat neukan, ez? Betzaten sartu da nula bai ala bai. Eta euskaldun zintzuen bala, bueno, saio guztian zehar, saiatzen naiz gure buruaz parre egiten, nire buruaz ere parre egiten, umoretsua izaten, eta Mirandek oso serio plantatzen du euskaldun zintzuen balada hortan, euskaldunen hori egindako kritika bat, eta hori ba referentziatu hori hori ekarri nahi izan dut eta gero Itxaro Borda ba egile esan kritikak ere jaso ditut emanaldi honekin ba oso emakumezko gutxi eman dietelako ahotsa Itxaro Borda ere estimatua dut eta gutxienez bukatu nahi nun ba emakumezko baten ahotsian ez.
Itxaro Bordaren hango bortu gainetarik kantua eta bueno amaitzen joateko esango dugu bueno gogoratuko dugu Imanol Epeldek martxan jarritako egitasmoa irakaskuntzatik martxan jarritakoa dela bera irakaslea dela eta bere bueno ikasleengandik hasi zela nolabait euskal literaturaren transmisio lan hori ba ondorengoei igorri asmoz ba egindako lana dela Etxepare Rap eta baina bueno gogorakarren ditu baita ere balore batzuk okerrez banaiz eta zetarekin hasten diren lau hitz ere gogora ekartzen ditu zoriontasuna, zorotasuna, zentzuduna izatea eta zorroztasuna baita ere.
Bai, da emanaldiak badu lauretatik, pixka bat, bada zoriontsua zoroa momentu batzuetan ikusten da berak zenbat gozatzen duen, baina eta aldi berean ze zoroa den emanaldia bera. Ze irudi lezake hola gainetik azalduta, naiz eta doinoak entzun ditugun emanaldiak berak kantuetan bakarrik oinarritzen dela eta ia da performantze asko lantzen duela eta gorputzarekin ere asko saltzen dituela abestiak eta asko irabazten duela parez pare ikusteak, beraz entzuteaz aparte bere blogean daude, Argiako blogean daude kantu guztiak, okerrez banago eta entzuteaz aparte ikustea ere merezi duen emanaldi bada.
Ba, bazken kantorrekin agurtuko zaitugu, Itxaro Bordaren letra duen hango portu gainetarik, kantu horrekin, eta interesa duenak, ba, hortxe Etxepare Rap blog horretan topatuko dituela kantu guztiak, eta azalpen guztiak baita ere. Baina Zamaioak izu eskerrik asko gaurkoan ere, gogoeta hau gurekin partekatzeagatik.
Mi esker zuri, Eider.